Эплер азатлык радиосы. Өңірі сағыл құрматылың лейзілер. Уын 2019 үйлің 20 апрель кептәнің шен бүгіні. Кептәнің зен программамыз діңлемеге сағыря. Озолы үнің тәдіріклерінің лән олырлен сізмен йоқсын аны ұрған танш едер. Yaraqlı adamlar 20 aprelli Oğan paytaxtının merkezindeki Arağatnışık ministerliğine hücum ettiler deyip resmiler Azatlıq Radiyasının Oğan qurluğuna aittiler. Günörtanın bir adın şehirin İngur meşhul yerlerinin bir yerine yerleşen ministerliğin ağzına olan partlamanın ve atışığın cevapkarçılığını badavat öz sınalan tapılmadı. Oğanistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nasrat Rahimi yaraqlı adamların iki sansının hukusuzluk kuyuşlar tarafından atılıp öldürülüğünü, binanın daşının polisiya tarafından kavalanlığını haber verdi. Saat 11.40 töwereginde Arağatnışık ministerliğinin yanından partlama sesi, üzlüm saplam, atışık sesler hem eşitildi deyip Rahim aytti. Sağlık ministerliğinin sözcüsü bu hücum neticesinde ardından 6 adamın yaralı olanlığını aytti. Yerli televizyon kanal Ariana News partlamadan son hücumçilerin bir toporunun Arağatnışık ministerliğinin binasına girenliğini ve o yerde kopsuzluk kuyuşlarıyla atışanlığını haber verdi. Havarlarda binadaki ve tögörekdeki adamların evakuasiya edilýänini gaýdyldy. Bu partlama Berk Goroglu, Dasary ýurtly mehmanlaryň ulanýan Seýrek mehmanhanalarynyň biri bolan Serena mehmanhanasynyň golaýynyna şäheriň esasy kommersiýa künjeklerinin birine boldy. Ukraýnanyň iki prezidentlige kandidaty onlarça müň adamly stadionyny gollagçylarynyň şowhunly gyýkylyklar arasynda çekişmäge çykyp bir ýerini ykdysadyýetden başlap giň eýran korrupsiýada Orsiýet tarapyndan gollanylan urşuň möwjudyna çenli ähli zatda aýyplamaga çalyşdy. Pikir sorumlularının neticesinde Volodymyr Zelenskiden ýyzda galýan iş başındaky prezident Petro Poroshenko üçin bu çekişme 21 aprelde geçirilecek ikinci tapkyr saýlawlardanyň biraz daýanmak üçin iň soňky pursat bolup durýar. Kiýew-iň Olympiýa stadionyna gurulan bu çekişme süýjük öke kampaniýasynyň arkasyndan baýan tutsar we öz wezipesini saklap galmaga çytraşan Poroshenko bilen meşhur televizyon tomoşada toslama prezidentin rolü bilen tanımarlık kazanan satirik Zelenskiýiň galmagallı saýlaw kampaniýasynyň iň soňky babı bolup durýar. Stadionyna gurulan çekişmeden öň we soň hiç bir zorlukly waka habar çykmady. İçeri işler ministrligi bu çäre 22 000 çemet adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Zelenski saýlawlaryň 31 martda geçirilen birinji tapkyrynda seslerin 30% alyp 16% ses alan Poroshenkodan üstün çykdy. Kosovo resmiler yurdun 110 rayetinin sol sahanda ekstremist topar olan İslam devletinin hatarına sövüşünü kaydılayan 4 sövüşçünün Siriyadan dolanıp gelindiğini aydiyarlar. Kosovo polisiyasının başlığı Rashid Kalac 20 aprelde kurulan metuot yığınını dolanıp gelinlerin arasında 31 ayalın ve 74 sağanın sol sahanda Siriyadaki konflikt mahalına enatalarını yitiren 4 sağanın bardığını aytti. Kalas Siriyada yeni 30 sövüşçünün ve 49 ayalın, 8 sağanın kalanlığın sözüne koştu. Kosova'nın adalet ministeri hakimiyetlerin 110 rayatı Siriyadan izine getirmek için aylap tagalla edenliğine aitti. Abilrat Tahir bu çeyreğinin Birleşen Ştatlarının yakın hizmettaşlık neticesinde görülen onu gurrun verdi. Abasha'nın Pristina'daki ilçhanesi 20 aprelde beyanı çap edip rayatların öz vatanlarına dolanıp gelmeğini kutladı. İlatının aglaba köplüğü musulman olan Kosova'dan 2012 yıldan beri 400 cemet rayet İslam devleti ekstremist toporlarının hatarlarını sövüşmek için Siriya hemde arağı gitti. Oların 70'ten uğrağı öldürülük köpüsü sevitte saklanıp kalıyor. Müsürlüler 20 aprelde iş başındaki prezident Abdülfattah Al-Sisi'nin dolanırs ihtiyarlıklarını 2030 yıla çenli uzaltmağı mümkünçülük verecek konstitusiya düzeltişleri vaavatta geçirilen 3 günlük referendumda ses vermeye başladılar. Teklif edilen konstitusiya düzeltişleri onun kadirki 4 yıllık prezidentlik möhletini 6 yıla çenli uzaltmağı ve yeni bir möhlet vezipede kalmağı mümkünçülük verer. Şeyle de bu düzeltişler harvaların siyasi durmuşta rolunu güýçlendirer we prezidenti sud kanunçylygynyň üstünden garamakda kän ygtyýar berer diýip tankyçylar aýdýarlar. Sisiniň tarapdarlarynyň agdykly edýän parlamenti 16 aprelde bu düzeltişleriň haýyryna ses berdi. Halkara hukuk toporlary bu çäreleri tankyt etdi. Siz soňky habarlary diňlediňiz. gitleyer Agatlyk radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogsun anlygyra. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Agatlyk web saýdyna iň köp okulanlaryň başyny türkmenistanly diplom kabul edilýän universitetleriň sany we peýda boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Migrantlar Aşgabatdan güwanamy almagyň kynlaşýanlygyny, basyň güýçlenýänligini aýdýarlar. Türkmenistan Demirgal Koreýadan olup Medduwada datly reýtingine ýygyn birinji boldy. Türkmenistan bilen kafyň sarlaşmaýan taraplary garawymda geçiriljek nowatdaky ralliýini ýatyrdy. Rusiýa türkmen gazyny täzeden import edip başlatdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Elbette, bu kepte in